Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, құрметті тыңдармандар, арман туралы. Яғни әр адамның өзінің бір арманы болады. Ендеше бүгінгі тақырыпқа қатысты арманыңыз адастырмасын атты тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, арманымыз шындыққа айналу үшін не істеу керек? Міне бүгінгі тақырыпқа қатысты осындай бір керемет мәліметтерді сіздерге ұсынбақшымыз. Егер сіздердің де өздеріңіздің ойларыңыз болса, жаңа аталып кеткен нөмірге хабарласыңыздар. Ал мен қазір бағдарламамды тамаша үнмен жалғастыратын боламын. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Құрметті тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Thank you.
Керемет әуен, солай емес пе, құрметті достар, Әлішер Каримовтың орындауында менің дағы бір аққуым бар шығар атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, арманыңыз адастырмасын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Арманымыз шындыққа айналу үшін жалпы не істеу керек? Әрине, еңбек, ерік жігер, мүмкін қаражат шығар. Бірақ қаражатты да табу үшін адам еңбек ету керек, білім алу керек. Сонда ғана сіз өзіңіздің қаражатыңызды таба аласыз, сол қаражат арқылы сіз өзіңіздің арманыңызды орындай аласыз. Мысалы, біреу жаңағы шетелге барып оқысам ба дейді, немесе мен бүкіл әлемді көріп шығып, шарлап шықсам ба дейді, саяхаттап, немесе үй салсам ба екен дейді, жоғарғы оқу орнына түссем бе екен дейді. Әр түрлі, иә, немесе тіпті өзіне жақсы бір киім алса да, ол да кәдімгідей әйел адамның өзінің бір арманы емес пе? Ал шындығына келсек, тек дұрыс ойлана білу керек. Себебі табысты басқару жеңіс пен жеңістердің барлығы біздің ойымызбен тығыз байланысты. Егер ойыңызды өзгертпесеңіз, еш нәрсені өзгерте алмайсыз. Егер үлкен нәрсені армандайтын болсаңыз, ең алдымен жағымсыз ойларды санаңыздан шығарып тастаңыз. Ертеңгі күнге жұмысыңызды қалдыра бермеңіз. Әрдайым сондай жақсы жаққа қарай өзгеруге, иә, сондай бір әрдайым сондай бір жақсы дүниелерді ойлауға, жақсы еңбек етуге, әр еңбектің өзінің бір адал жемісін көретіндеріңіз анық. Арман дейміз, егер де біз төсекте теңкейіп жатып, ой, осындай мемлекетке барғым келеді, өстігім келеді, былай істегім келеді десеңіз, оның барлығы құр бекершілік, сіз бар болғаны тек қана уақытыңызды бостан босқа жұмсап жатасыз. Ал сіз одан да алыңызда өзіңізге қажетті мәліметтер оқып, басқа мемлекетте жаңағы мемлекетті көру үшін, басқа мемлекетте оқу үшін, сол мемлекеттің, сол қаланың өзінің тілін меңгеру үшін өзіңізден бастауыңыз қажет, иә? Яғни арманыңыз ол бірден орындалатын кейде дүниеде емес. Ол арманға кәдімгідей еңбек, ерік жігер қажет. Қажымас қайрат күш керек. Оған рухани күш керек. Кейде жалқаулық бойымызды билеп алып, сондай еш нәрсеге жұмыс істеуге, я болмаса бір еңбек етуге зауқымыз соқпай жатады. Алайда, егер сіз алға қойған мақсатыңыз болса, я адам арман мақсатсыз болмайды. Әр адамда өзінің арман мақсаты болады. Біреулер оңай жетсе, ата-анасының көмегімен, яғни қаржысының сондай. Ал біреулер өзінің еңбегі арқылы тырбанып жұмыс істеп, осындай бір жетістіктерге жетіп жатады. Бірақ өзің тапқан қаражатын ол әрине жемісі ысты, өте ыстық және бәрібір де сіз оны іштей бағалайсыз. Сондықтан да менің арманым мен мақсатым күте тұрады деген ойдан аулақ болыңыз. Қашанға дейін ертеңге шегеріп жүрмексіз? Мүмкін сіз сәтсіздіктен, сыннан және сізді қоршаған ортаның түсініспеушілігінен қорқатын шығарсыз. Бірақ өзімізге пайдасы жоқ затқа кеткен уақытымыздан қорқуымыз керек. Егер өз өміріңіз үшін мақтануды қаласаңыз, армандарыңыз туралы айта бермей, іске кіріскеніңіз жөн. Менің уақытым жоқ, бұл мен үшін аса маңызы жоқ тіркесінің жасырын баламасы. Менің бойымда дарын жоқ. Талант пен ақыл туралы ойлай бергенше, тәжірибе және өз бетімен жұмыс ұғымдарымен жақынырақ танысыңыз. Бұл дағдылар сіздің арманыңыздың есігін ашатын кілт іспеттес. Табандылық пен оқуға, үйренуге шыдамдылық қажет. Қателік жасай отырып дамитын адамдар қашанда дегеніне жетеді. Өте қиын, өмірде ешқандай мәселе жоқ, оны туғызатын адамның ойлары. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, осы жөнінде ең адам үлкен нәрсені армандаған кезде біз осындай жағымсыз санамыздан шығарып тастауымыз қажет жағымсыз ойларды. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, адам айтады, 21 күн күнделікті жаңаға жаттығыңыз болсын, уақытыңыз үнемді пайдалану болсын, қандай жағдай болмасын, соны уақытымен пайдалана білсеңіз, әрине бұның үлкен кәдімгідей бір 21 күн жасасаңыз, кәдімгідей санаңызға сіңіп қалады. Соны жасамағанның өзінде де кәдімгідей соның барлығы автоматты түрге айналып жатады дейді. Негізінде сол сөздің рас жаны бар сол сөздің. Кәдімгідей адам өзінің күнделікті күн тәртібін реттеу керек. Таңертең сіз тұрасыз, жаттығу жасайсыз, одан кейін таңғы асыңыз ішесіз, одан кейін 1-2 сағат кітап оқисыз. Міне әртүрлі осындай өзіңізге жоспар құрсаңыз, сол жоспарыңыз ертеңгіні жүзеге асатын болады. Ең бастысы сіздің өміріңізге қажетті пайдалы нәрселер болсын. Мысалы, тіл үйрену арқылы. Тіл үйренген кезде сіз мысалы басқаларға тіл үйрете аласыз. Білім алған кезде бәлкім сізді бір жерге шақырып қалуы мүмкін. Білімі бар азамат, азаматша әрдайым сұранысқа ие болады. Ол сұранысқа ие болады әрдайым. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 осы нөмірге хабарласып хат жолдаңыздар. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берейін. Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Осы жалпы біз мүмкіндік пайда болғанда ешкім өзінің дайын екенін сезбейді. Я, дайын емеспін деп деген сөзді айтқанда. Үлкен мүмкіндіктер адамға эмоционалды және зияткерлік тұрғысынан өсуге септігін тигізеді. Сонымен қатар адам өзінің үйренген шеңберінен әр асуы тиіс. Сондықтан олардың бойында қорқыныш пен дайын емеспін деген ой туады. Бірақ мүмкіндікті бір жіберіп алсаңыз, өмірлік жолыңызда сәл кідіріп қалатыныңызды ұққайсыз. Одан да жақсы істей алатын едім. Өмір күрес алаңы, сол уақытта бұйырмасы. Демек, сізге өзге бақытта жүру керек. Өкініш пен іштей өзіңізді жей беруден еш нәрсе өзгермейді. Менің жолым болмайды. Нағыз сәтсіздік бір нәрсені істеуге тырыспау. Ал қалғаны тәжірибе. Егер осы жолы қолыңыздан келмесе, демек келесі жолы міндетті түрде іске асады. Маған ешкім қолдау көрсетпейді. Айналам толған сыншылар. Сіз оның орнына адамдарға дем беретін, мотивация беретін күшке ие болыңыз. Сәтсіздіктен соң қолдау көрсету әлдеқайда бағалы. Ал сіз өзгелерге қолдау көрсете бастасаңыз, сізге де жанашыр болатын жандар табылады. Мен ешқашан жыламаймын. Көз жасынан ұялуға болмайды. Онсыз біз тірі роботқа айналамыз. Көз жасы сіздің бойыңыздағы қиындықтардан босап, сәл сілкініп алуға мүмкіндік береді. Менің енді қиындықтарға төтеп беретін шамам жоқ. Кейде біз бұдан да артық нәрсеге лайықты секілді көрінеміз. Өзіңізді аяудың орнына батыл қадам жасап, өзіңіздің өткеніңізді босатыңыз. Өмірде мың рет сүрінсеңіз де, сіз қайта тұрып жүгіруге міндеттісіз. Әйтпесе, аяқ астында тапталып қаласыз. Қандай жағдай болсын, арманнан бас тартуға болмайды. Өйткені армансыз ешқашан еркіндікке қол жеткізбейсіз. Арман адам қанаты, армансыз адам қанатсыз бұлбұл деп жатады, иә? Иә, мына өмірде армансыз адам жоқ шығар. Бәрінде арман мақсаты бар. Біреу мысалы үй салсам ба деп, біреу жоғары оқу орнына түссем бе дейді. Біреу шет мемлекетке саяхатты жасасам ба дейді. Әр түрлі армандар, әр түрлі. Сондай бір тіпті кейде кішкентай баланың да мысалы жағдайы төмен отбасындағы балалар да сондай бір тәтті тағам жесем бе деп соның өзі де арман былай басқаны қойғанда бірақ біз сол адамдарды көрген кезде жағдайы төмен отбасыларын көрген кезде олардың да армандары бар шығар бірақ біздің қолымыздан келіп жатса өзімізден артылып жатса немесе береріңнен аларыңнан берерің көп болып жататын болса сондай бір керемет емес пе, егер сол адамға қол үшін тегіссең. Мен бір нәрсені айтып кетейін, осы былтыр 2019 жылдың, осы бил 2019 жылдың қысында, кәдімгідей, ауыл аймақтарға бір адам танысымыз өзінің жаңағы тобымен бірге 3-4 адам болып жаңағы үлкен балаларға бір сыйлық жасап солардың армандарын орындады. Әр бала жаңа жылда сыйлық алғысы келеді. Бірақ сіздер білсеңіздер ғой ана балалардың жүздері қандай болды. Сонда эмоцияға толы ана қорапшаны ашқан кезде түрлі тәттілер түрлі сондай бір жаңа ойыншықтар, қыздарға да, ұлдарға да өзіне лайықты заттар алып жатты. Оның бәрі кәдімгідей қуаныш емес пе? Сіздер көздерін көрсеңіздер, олардың жүздерін көрсеңіздер, қандай қуанышта болғандарын. Сондықтан да оларда арман ғой. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 бәріміздің де арманымыз бар. Алайда егер сол отбасындағы адамдардың жаңағы бір өзінің шеше алмай жатқан мәселелер болса, немесе бір армандар болса, егер сол адамның, басқа адамның қолынан келіп тұрса, неге көмектеспеске, неге сол адамның сауабын алмасқа, неге сол адамның сондай бір жан жақты өзінің бір сондай кәрімгіде сол адамға көмектеспеске. Ал бәлкім сол көмектескен адамның да өзінің бір армандары болатын шығар. Арманы орындалуы әбден мүмкін. Өйткені біз айтамыз ғой, өмір бумеранг деп. Бумеранг заңы ешқашан орындалмай қоймайды. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, біздің әрбір істеген ісіміз жақсы болсын, жаман болсын, оның барлығы өзіңе қайта айналып, он есе келеді. Анық емес пе. Сондықтан да құрметті тыңдармандар 8-707-724-30 осы жөнінде біздер тағы да соға мән берсек, біреудің арманы арқылы, біреудің арманы орындау арқылы, ол да кәдімгідей адам өзі бір рахатқа бөленіп қалады. Әйтеуір осы өмірде менің басқа бір адамға пайдам тиді ғой деп, кәдімгідей өзінде бір күш пайда болады, сенімділік пайда болады. Сонымен қатар оның да арманы орындалуы мүмкін. Сондықтан да арман әр адамның қиялмен қалауынан туған биік шың емес пе? Ол адаммен бірге өзгеріп отыратын өміріміздегі ынталандырушы күш. Арман қиялдың жетегінде кеткен орындалмас нәрсе деп ойласақ, қатты қателескеніміз. Чемпион жаттығу залдарында пайда болмайды. Адамның ішіндегі құлшыныс, арман, мақсат чемпионды тудырады деген әлемді мойындатқан былғары қолғап шебері Мұхаммед Али. Мақсатымыз айқын болса, арманымыз орындалады. Менің де алдыма қойған мақсаттарым, қиялымда тамырын кеңге жайған асқақ арман бар. Ол арманым жаһандық аренада танымал қазақ журналист болу. Дүние жүзі журналистерінің ең ірі бірлестігі, яғни халықаралық журналистер федерациясының мүшесі болып, қазақ еліндегі журналистика саласының беделін әлемдік деңгейдегі елдермен теңесуіне өз үлесімді қосу. Бұл ой маған ғайыпта не болмаса ата-анамның қалауынан келген жоқ. Қазіргі жүректегі журналист боламын деген жалын отып ала кезімде тұтанып, жанымай сөніп алған болатын. Сөйтіп мұғалім боламын деп біраз уақыт жүрдім. Дегенмен де жүрегім тулап, шабытым шарықтап, өлең жазуымды тоқтатпадым. Тоқтай алмадым. Мектеп қабырғасына жыр сайыстарына қатысып, аппақ парағымды өлеңге толтырып қаламды ұштадым. Осылайша 6-шы сыныптан кейін дарынды ер балаларға арналған қазақ түрік мектеп интернатына емтихан тапсырдым. Бағым жаны бұл оқу ордасына да түстім. Осында білім алып жүрген кезінде мектепшілік облыстық республикалық жыр мүшайраларына белсене қатысып, шығармашылығымды одан әрі шыңдай бердім. Мектеп өмірі қызықты да пайдалы болды. Екі аптада бір рет елімізге танымал тұлғалармен кешкі кездесу атты ашық сұхбат кеш өтетін. Бір күні аталмыш кешке халықаралық журналист Әуесбайдың қанаты келген болатын. Сол бір кездесуден кейін сан жылдар бұрын жүрегімдегі сөнген жалының қайта тұтанған жайы бар. Содан бері шағын мақалалар жаза бастадым. Осылай мақала жазып отырғанымда сырлас досым келіп жаныма отырды да мақаламды оқыды. Сөйтіп жаңағы мақаламды газеттерге ұсынуға кеңес берді. Менде досымның кеңесін жерге тастамай, жазылған мақаланы Жамбыл Тараз облыстық қоғамдық саяси апталық газетіне жібердім. Қуанышыма орай бас редакторға мақаламын ап, газеттің келесі басылымына жарияланды. Бұл мені одан сайын ынталандырады. Мен журналистика саласына алғашқы қадамды осылай жасаған едім. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деп, Абай атамыздың керемет сөзі бар емес пе? Осындай талмай еңбектеніп, қажырлы жұмыс жаса, бойымдағы шығармашылық қабілеттерімді дамытып жатырмын. Үстіміздегі оқу жылында оқитын әдеби кітаптардың тізімін құрап, кітаппен бұдан да жақын дос боламын деп шештім. Былтырғы жылдан бастап мектебімдегі журналистика клубының белсенді мүшесі болдым. Қазір сол клубты өзім басқарамын. Менің арманым, менің болашағым, бұйырса болашақта өз ісімнің шебері болып, өз саламның Эверестіне табан тіреп тұратын күнге де жетемін деп үміттенемін. Ғабиде Мұстафин арман деген көп белес. Біріне шықсаң бірі бар демекші, армандарымыз таусылмасын. Қиялдағы армандарымыз өмірде өз орнын тауып, діттеген мақсаттарымыз орындала берсін деп, осындай керемет мақалан жазған Дәрмен Оңалбаев болатын. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі арманымыз адастырмасын атты осындай керемет тақырыпқа байланысты. Сұрақтарыңыз, ой пікірлеріңіз, айтар ойларыңыз болса, 8707-724-31 хабарласыңыздар. Ал қазір мен Маржан Арапбаева арманыма асығып барамата тамаша өнді қабыл алыңыздар.
Өзімді ұрсам, ұшып қиялдай биік жарықтай түсіп көлдерден сонау сағыныш болып барады тағы аққулар ұшып
құрметті тыңдармандар, енді тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні 1992 жылғы маусымның 4-де тәуелсіз Қазақстанның жаңа мемлекеттік рәміздері алғаш рет бекітілді. Бұл күн ел тарихында жаңа мемлекеттік рәміздер күні ретінде мәңгі есте сақталады. Мемлекеттік рәміздер мемлекеттің мызғымас негіздерінің бірі. Мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба және мемлекеттік әнұран мемлекеттің негізгі рәміздері саналады емес пе? Мемлекеттік рәміздер күні Қазақстанда мүлде жаңа мейрам, әйтсе де оны қазақстандықтар асқан патриоттық сезіммен мерекелейді. Агрессияның жазықсыз құрбандары болған балалардың халықаралық күні 1982 жылғы тамыздың 19-ында Палестина мәселесі бойынша өткен Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының төтенше арнайы сессиясының шешімімен 1982 жылғы маусымның 4-дегі Израиль қарулы күштерінің Бейруттағы тұрғын үй аудандарын бомбалауының 1 жылдығына орай 1983 жылдан бастап атап өтіледі. Тонга корольдігінің ұлттық мейрамы тәуелсіздігін жариялаған күні. Тонга корольдігі Тынық мұхитының оңтүстік батысында Вавау, Хаппай, Тонга-Тапу және басқа да шағын аралдарда орналасқан мемлекет. Әкімшілік жағынан 5 округке бөлінеді. Астанасы Нукуалофа қаласы, ресми тілі Тонга және ағылшын тілдері ақша бірлігі Панга. Тонга конституциялық монархия, елді король басқарады, мемлекеттік заң шығарушы органы, заң шығару жиналысы Ингушетия. Республикасының құрылған күні 1992 жылы, яғни Ингушетия Республикасының құрылған күні 1992 жылғы Ресей Федерациясының жоғарғы кеңесі Ресей Федерациясының құрамындағы Ингуш Республикасының құру туралы заң қабылданды. Және де 1958 жылы әнші Қазақстанның халық әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының иегері, Барселонада өткен Виньяс атындағы халықаралық вокалшылар конкурсының арнаулы Джин Бекке сыйлығының иегері Сембаева Нұржамал Пернебекқызы дүниеге келді. Оңтүстік Қазақстан облысының Арыс қаласында туған, Алматы консерваториясын, қазіргі Қазақ ұлттық консерваториясын бітірген. Сол жылдан бастап Қазақ академиялық опера және балет театрының солу әншісі, осы театр сахнасына орындаған аса елеулі партиялары қатарында Қыз Жібек, Дана, Брусиловскийдің Қыз Жібек ертарғым, және де Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай пьесасында Ажар рөлінде, Мұқан Төлебаевтың Біржан Сарасында Сара, Жұманиязовтың Махамбетінде Зылиха, және Штраустың Жарғанатында Розалида, Вердинің Травиатасында Виолетта, Авенбах, Гофман ертегілерінде Антония және тағы басқа рөлдерді сомдаған. Қазақ әндерінде Шилөзен, Алқоңыр тағы басқа үлкен шеберлікпен орындайды. Биік деңгейдегі кәсіби шеберлік пен шынайылық, баурап алар сахналық тартымдылық пен табиғи талғампаздық оның әншілік өнеріне тән қасиет. Сембаеваның репертуарынан ұлттық және шетел композиторларының әр алуан музыкалық шығармалары орын алған. Әнші гастрольдік сапармен Ресей қалаларында сондай-ақ 1997 жылы Татар академиялық опера және балет театрының құрамында, Португалияда 1998 жылы Санкт-Петербордың академиялық опера және балет театры құрамында, Жапонияда және басқа елдерде өнер көрсеткен, 2007 жылы Карнеги Холл залында және концерт берген, құрмет орденімен марапатталған. 3 және 1987 жылдар аралығында өмір сүрген кеңестік дирижер КСРО халық әртісі Моравинский Евгений Александрович дүниеге келді. Ал 1929 жылы грек саясаткері, Грекияның 8-ші президенті Карлос Папулиас дүниеге келді. 1959 жылы үндістандық танымал кәсіпкер, миллиардер Анил Амбани дүниеге келді. Ал 1971 жылы Конго Демократиялық Республикасының 4-ші президенті, 2001 жылдан бері Жозеф Кабила дүниеге келді. 1975 жылы америкалық актриса Фата Модель, қоғам қайраткері Анжелина Джоли дүниеге келді. Бұл істердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын.
Арман, ай, айналайын, қарағым, ай, қандайын.
Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыз ары қарай жалғастырайық. Арман, мақсат, сенім. Арман әр адамның өмір жолының қалыптасуына көмектесетін ерекше күш емес пе? Арман тек құр қиялдан тұрмауы тиіс. Себебі еш нәрсе жасамай-ақ, жүзің нұрланып, қиялмен талай жерге бара аласың. Ал оған деген талпыныс болмаса, бәрі бекершілік. Жас кезіңде жалқаулыққа бой алдырмай жүрегіңнің қалауын орында. Жастық шақ қайта оралып келмесі анық. Бойыңа күш жігеріңді, ар-намысыңды жина. Өзге адамдардың жеңіс не қызған өмес қызығып қара. Арманыңды орындап, үлкен жетістікке жететініне сене біл. Менікі жай арман, орындалмайтын арман деп еңсеңді түсірме. Бұл дүниеде мүмкін емес нәрсе жоқ. Ең бастысы, алға қарай талпыныс жеңіске деген құлшыныс бойыңды жанып тұру тиіс. Арманыңа бастайтын алғашқы қадамның бір үлкен мақсат ертеңгіні жоспар. Армансыз адам қанатсыз құспен тең, демекші қанатсыз құс ұша алмайтын белгілі. Арманда, арманың ешқашан алдамайтына сене біл. Мақсат өшпес арманың орындалуына көмектесер басты қадам. Мақсатыңа жету үшін әр қиындықты күліп қарсал. Бір болмашы сынға бола бәрінен бас тартып, кейін өкінетін шешім шығарма. Тек бәрін жеңем деген оймен шайтан ойдан арыл. Мақсатыма... Жетем деген ұранды сөзді жадыңыздан өшірмеңіз. Сенім адамға керек екен, керек ең ұлы күш. Сенім арқылы арманыңа мақсат қойып, оңай жете аласың. Осы күш бойыңнан жоғалмаса, ең бақытты адам сіз болғаныңыз. Себебі осы өміріңізге ризасыз, бәріне шынайылықпен үлкен сеніммен қарайсыз. Сенім арқылы жолыңызда тұрған кедергілер тез шешімін табады. Ал егер сенімсіздік бойыңызда жаман ауру іспетті жаулап алса, ол да өзіңізге байланысты. Әр адам ең алдымен өзің жақсы көрсе айналасындағы адамдарға да жақсы көзқарас пен сеніммен қарайды емес пе? Армандай білейік, мақсатымыз жету үшін шыдай білейік. Ең бастысы сенімнен арылмайық.
Сау мал болып, балдай дәрін, салқын самал баурай.
Неге мысырлықтар шатырсыз үй салады? Қызықты деректер айдары. Мысырға келетін туристерді көрікті жерлер емес, Мысырдың ең қарапайым үйлері таң қалдырады. Олар шатырсыз үйлер, жергілікті адамдар үшін бұл қалыпты жайт және жылдан жылға осындай жаңа үйлер тұрғызылуда. Шатырсыз үйде өмір сүру өте ыңғайлы екен. Мысырдың климаты ыстық, қысы жылы, жаңбыр өте сирек жауады. Сондықтан үйге шатыр қатты қажет емес. Мұндай үйлерде тұратын мысырлықтар салқын уақытта көрпе жамылып, ал шатыр орнында тесікті бір нәрсемен жабады. Бірақ бұл климатқа ғана байланысты емес. Бұрын Мысырда шатыр жоқ үйлер тіпті бай аудандарда да жиі кездесетін. Бүгінде байлар кондиционерге қол жеткізгендіктен шатыр арқылы желдету қажет болмай қалды. Негізінен шатыр жоқ үйлер кедей аудандарда көбірек, онда үйлер тіпті Египет астанасы Каирде де кездеседі. Кедейлердің үйлері көп қабатты болады, бірақ іші өте ретсіз келеді екен. Мысырлықтар жылжымайтын мүлік салығын төлемес үшін шатыр қоймайды. Осы елдің заңына сәйкес, егер үйдің шатыры болмаса, оның иесі оған салық төлеуге тиіс емес. Мұның түбінде көп ғасырлық тарихқа қарағанда ақшаға байланған осындай қулық жатыр екен. Қасқырдың басы мұз құрсанған аймақта 40 мың жыл тұрған екен. Якутиялық ғалымдар жұмсақ тіні мен миы сақталған бірегей олжаны зерттеуде. Республикалық ғылым академиясының мамон фаунасын зерттеу бөлімінің басшысы Альберт Протопоповтың айтуынша, қасқырдың бас сүйегінің табылуы қалыпты жағдай. Табылған ересек қасқырдың басы жұмсақ тіні мен миы өте жақсы сақталғандықтан құнды болып отыр. Қасқыр 3-4 жас шамасында. Қасқырдың басының өлшемі 40 сантиметр. Оны өткен жылы Терехтияқ өзені бойынан Абай ауданында тұратын жергілікті тұрғын тапқан екен. Қазір қасқырдың басы зерттеу жүріп жатқан Якутск қаласында сақтаулы. Жапония мен Швеция ғалымдары да табылған олжаға қызығушылық танытып, зерттеу жұмысымен айналысуда. Шетелдік әріптестердің айтуынша, аталмыш бас 40 мың жыл бойы сақталған, қазір де түз тағысына ДНК талдау жүргізіліп, томографиялық сканерлеу деректері өңделу үстінде. Мамандар табылған бас сүйекті ежелгі және қазіргі қасқырлардың бас сүйегімен салыстыруда. Құрметті тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз қызықты деректер айдары болатын, ал біз бағдарламамызды арманыңыз адастырмасын атты тақырыбымызды жалғастырайық. Жалпы адамға тән қасиет болашақты болжау, армандау. Адамның мақсаты болмаса ештеменге тындыра алмайды. Болашақты армандай білуде ұлы даналық. Себебі арман өмірге қызықтырады, оны сұлуландырады, өмірді алға қарыштатады, өрге тартады. Арман адамның өмірдің мақсаты, жарық жұлдызы, айқын бағдары, онсыз алға басу да тірлікте жоқ. Олай болса, алға ұмтылу өмірдің мақсаты. Мұндай сапа адамға жаратылысынан тән, құл бас бостандығын шаруа болса да ерікті болсам, жұмысшы өндіріс құралының иесі, байлардай болсам, экономикалық әлеуметтік теңдік орнаса деп армандады. Қоғамның алдыңғы қатарлы ақыл ой иелері өздерінің шама шарқынша адам баласының армандалу жолдарын іздейді. Теориялық болжам жасады. Карл Маркс Энгельс капитализмді әлетсіз қоғам деп есептеп, болашақтың социализм, коммунизм орнатудың бағдарламасын жасады. Жұмысшы табын бүкіл халықты капитализмді күйретуге шақырды. Ленин бағдарламаны іске асырды. Бұл бір елде патша режимі құлады, пролетариат диктатурасы орнады. Міне осы жөнде адам баласының арманына, мақсатына жететін жол тәсіл бар ма? Болса неден туындайды? Қазақстан Республикасы аса беделді халықаралық ұйымдарға, оның ішінде Біріккен Ұлттар ұйымына қабылданды, мүше болды. Ендеше дүние жүзінде жүздеген елдер бар, оларда 65 миллиардтай халық тұрады. Басым көпшілігінің экономикалық әлеуметтік өмірі әлде нашар. Олар да болашақты аңсайды, армандайды. Біз жаңа айтып кеткен болатынбыз, иә, экономикасы жағдайы төмен отбасылар өмір сүреді елімізде, жерімізде, бүкіл әлемде. Бірақ соларға қол ұшын беретін бізде көптеген жақсы жандар бар емес пе, иә? Ендеше сол адамдарға қарап өзіміз де үлкен бір септігімізді тигізе аламыз ғой. Құрметті тыңдармандар, 8777-724-30 осы нөмірге хабарласып хат жолдаңыздар. адам баласының арманы көп болады. Арман адамды алға жетелейді, көптеген ерліктерге адал, батыл әрекеттерге итермелейді. Армансыз адам ормансыз бұлбұл дейді қазақ халқы, ал мен арманың жоқтың жаны жоқ деп айтар едім. Себебі менің ойымша жаны нәзік адамдар ғана армандай біледі. Шынымен де адамға Алланың берген ерекше қасиеті армандай білу. Ал нені қалай армандайсың? Ол әр адамның өз өресіне, өзіне деген сеніміне байланысты. Асыл арман дейміз, асқақ арман деп, арасында орындалмас арман деп те қоямыз. Арманың орындалсын деген тілекті жиі естиміз ғой. Ендеше, құрметті тыңдармандар, тілеріміз, армандарыңыз орындала берсін. армансыз адам канатсыз кушпен тең деп багадан бери айтып жатырбыз. Құрметті достар, әр адамның жан дүниесіне тамыр жайған өзінің бір арманы бар. Ол арман әртүрлі болуы мүмкін. Ол арман адаммен бірге өседі, өркендейді. Дәл солай менің де балалық шағымның үлкен бір арманы болды. Ол мысалы актриса болу. Құдайға шүкір сол арманым орындалды. Бірақ одан да бөлек менде ұсақ-түйек армандарым бар. Мысалы, мен болашақта өзім жақсы бір өзімнің сүйікті мемлекетім Испания қаласына барып, сондай елді жерді аралап, балама осындай бір керемет жерді көрсетіп, сондай бір ой өрісін дамытып, осы баламның болашағына сол үлкен үлесімді қосқым келеді. Ол да бір әр ата-ананың арманы емес пе? Ендеше бала күндерімізден бастап ойымдағымыздың бәрін қаламның ұшымен ақ парақ бетіне түсіріп, мысалы көп кітап оқып білім алу керек. Теледидарда сөйлеп жатқан аға әпкелерімізден үлгі алып, олардың сөйлеу мәнеріне ғашық бола білуге. Есе келе бұл арман алға қойған мақсатқа айналады. Мысалы, біз актриса болсақ, сүйікті актрисаларымызды жаңағы соларға еліктеп, соларды пародия жасап, сонда бір еліктеушілік пайда болады. Ол былай қарасаңыз қалыпты жағдай. Немесе біреулер журналист болса, өзінің сүйікті журналистін тыңдап, жаңағы өзінің жүргізуші диктор дейміз, хабар жүргізетін сондай жаңа журналист мамандарын тыңдап өседі. Ал кейбіреулер болады, мысалы дәрігер боламын дейді, өзінің сүйікті дәрігеріне еліктеп, немесе сондай бір адамдарды емдеу, олар да бір армандары бол шығады емес пе? Ендеше кім біледі? Бүгінгі біздің арманымыз ол ертеңгі болашағымыз болатын шығар. Сондықтан да қиялдағы ой ертең күнінің еңбекпен тауып жейтін азық болар. Мен бұл арманды міндет түрде орындаймын деп айта білу керек. Әр адамның өмірінде өз арманы болады. Сондықтан сол себепті әр адам арманның жүзеге асуына ықпал жасайды. Сол адамдардың бірі мысалы сіз де болуыңыз, әр адам болуы мүмкін. Сондықтан да мысалы, әр адам дәрігер болам дейді, осы адамды емдесем екен деп айтып жатады. Сондықтан да әр әкешемізінде армандар болады. Сол кезде біз сұраймыз, әке немесе ана, сіз қалай осы арманыңызды орындадыңыз, қалай арман мақсатыңызға жеттіңіз деп. Олар өздерінің өмірдегі тәжірибесін айтып жатады. Немесе үлкен адамдардың да тәжірибесін тыңдау, өмірдегі алған өмірлік тәжірибелері ол сізге үлкен бір септігінде тегізуі әбден мүмкін. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, құрметті ардақты ата-аналар, егер сіздер мысалы өздеріңіздің өмірде армандарыңыз орындалмаса, бірақ сол балаларыңыздың арманы орындалуына бар күш-жігеріңізді салыңыз. Өйткені ол сіздің болашақ ұрпағыңыз, ол осы Қазақстанның азаматшысы, ал Қазақстанның ары қарай өркендеп, сондай ары қарай жақсы мемлекет даму қатарында болу үшін, сауатты маман болу үшін әр адам өзінің дұрыс алға қойған мақсаттарына жете білу керек. Соған көмектесе біліңіз. Өйткені бала ол өзі қорғансыз. Ал балаға сол өзінің арманын орындауға, ар қарай сол арманын биік шыңдарына жету үшін оған күш сала білу керек. Әр ата-ана баласына. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, үлкен арман керек адамға. Арман деген дүние сәттілікке бастар жолдың алғашқы баспалдағы. Құдайдың берген үлкен бір сыйы деп қабылдау керек. Сондықтан да әрқашанда армандарыңыз орындалсын. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
құрып жадауып, қайтейін қалғама мал жоқ. Жадауып, қайтейін қалғама мал жоқ. Жадау көк, жадау көк.